Děkuju, Petře, za to vedení ve chvalách. A můžeme teďka přečíst kousek z Genesis 18. kapitoly. Abrahamovi hosté. I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil, hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl, panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umýjte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili, potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka. Odvětili, učiň, jak říkáš. Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl, rychle vezmi tři bíry blíhlé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby. Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Pak se ho otázali, kde je tvá žena Sára? Odpověděl, tady ve stanu. I řekl jeden z nich, po obvyklé době se k tobě určitě vrátím a hle, tvá žena bude mít syna. Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu. Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem a Sáře již ustal věk ženský. Zasmála se v duchu a řekla si, když už jsem tak sešla, má si mi dostat takové rozkoše, i můj pán je stařec. Tu Hospodin Abrahamovi řekl, proč pak se Sára směje a říká, což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará. Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna. Sára však zapírala, nesmála jsem se, protože se bála. On však řekl, ale ano, smála ses. Muži se odtud zvedli a zamířili k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je doprovodil. Tady nebudu číst dál, ale asi víte, jak ten příběh pokračoval. Tak to dnešní kázání pro ty, kteří byli na táboře, bude z mnoha procent už známé. Pro juniory, kteří v tu chvíli byli na své jiné cestě, tak ti to uslyší podruhé. Takže kdyby někdo z účastníků, kdo to slyšel, mě chtěl na chvíli vystřídat, tak prosím pěkně. Bude to vlastně o tom, jaké můžou být překážky na cestách, překážky na cestě s Ježíšem a na co se máme připravit, co máme vyhlížet a jak sloužit. Tak na jaké překážky na cestách se můžeme připravit? Co můžeme nepodcenit? No, vy rodiče, kteří jste balili své děti na tábor, tak jste měli seznam věcí a jedna z nich, kterou nechtělo podcenit, je prostě pokrývka hlavy, která se hodí i v dešti. Některým se hodila i na různých kontinentech, proto aby ukázali, že jsou těmi opravdovými anglickými gentlemany. A hlavně se hodí v tom horku, o kterém ještě budeme. Prostě je vidět, že vy jako rodiče se staráte o svoje děti, aby neměli komplikace na té cestě, aby se některým komplikacím předešlo. A takhle se o nás stará náš nebeský otec. Jako ne v každé rodině je to samozřejmost, že se ty rodiče starají, že chtějí to nejlepší pro své děti. To tak bohužel je, takže pro někoho možná, když slyší, že jako ten nebeský tatínek se o tebe stará, nebo ta nebeská jako maminka se o tebe stará. Ne v každé rodině to tak funguje, ale přeci jako to nejpřirozenější je, že chceme pomoct dětem, aby když už teda vyráží na takovou cestu kolem světa, tak na to byly připravené. No a teď je teda těžší věc, otázka. Tak poprosím tady účastníky, aby pomohli, když tak odpovědět, protože to je docela složité. Jestli existují i na cestě s Ježíšem překážky? Už teda někteří ty účastníci odešli, a někteří ne. Existují i na cestě s Ježíšem překážky? No, zřejmě ano. A jak to? Jako znamená to, že Pán Ježíš na ty překážky nestačí? Nebo znamená to dokonce, že jako chce ty překážky, abychom nesli nějaký trest, abychom byli trochu jako potupeni a
chce, abychom ho rozkryli ve víře.
Ano, chce, abychom rostli ve víře. Aby ta cesta byla dobrodružná. Ale myslím si, že jsou určité jako komplikace a těžkosti v životě a na cestě s Kristem, které si Pán Bůh jako nepřeje, nebo je nepřeje tomu, jo, nepřeje svým dětem, jo, ne, jakože záměrně dítěti nezabalíte kartáček a řeknete si, teď si to tam vyzkoušej, jako jak to dáš, to jsem na tebe zvědavý. Jsou určité věci, které prostě jako rodič svým dětem nepřeje a když vidí, že to dítě se mu něco stane a něčím strádá, tak to s ním spolu prožívá, pláče spolu s ním a raduje se spolu s ním. A myslím si, že určité věci v životě jsou takové, že Pán Ježíš je prožívá s námi tak intenzivně, tak jako my je neseme. My si myslíme, že jsme na ně sami, ale vlastně ve skutečnosti on asi nám v nich nejlíp rozumí. A tady to boží spoluprožívání dovede Pán Bůh pochopit a poznat díky tomu, že poslal Ducha Svatého, který je tu mezi námi, který se nám přiblížil, který nám sděluje pravdu o Otci a zároveň vidí, jací jsme, je nám na blízku. A myslím, že tady to boží spoluprožívání, to je klíčové jak, jak při té návštěvě toho Abrahama, když tam sedí společně a jedí a teďka sdílejí něco hodně důležitého. A je to vidět i v tom, co jsme četli u Jana 13, když tam dojde k tomu umývání těch nohou. No a teď pro nás, když jsme cestovali tím Orientem, jak říkala Lucie, o tom Turecku, tak my jsme na cestě v Turecku, já jsem si nevzal ten turecký klobouk, jsme právě, nám došlo, že to je věc, která v Orientu je velice důležitá, právě to umytí těch nohou, protože ty cesty jsou prašné a zároveň, že to je výrazem toho, že Orient je známý tou svojí pohostinností, že vás třeba pozvou na tureckém bazaru na čaj s dvěma kostkami cukru. A taky je ten Orient známý úctou k tradicím, úctou k rodičům, úctou k tomu, co je posvátné. Sám ten Abraham se ubytoval vlastně, rozbil stany v místě, které bylo posvátné. Ale neznamenalo to, že by vyhlížel ta božstva na tom místě, kvůli kterým se třeba tomu říkalo posvátné místo, ale vyhlížel něco jiného nebo někoho jiného. A i když bylo v Orientu horko přes to poledne a asi tím horkem byl třeba omámen, usnul na chvíli, tak ve chvíli, kdy se probral, hle, naproti němu stojí tři muži. A co tam ten Abraham udělal v tu chvíli, když viděl, že naproti němu stojí tři muži? Jo. On hned vyskočil, nebo jak to tam je psáno, rozeběhl se k ním a Abraham pochopil, že tam stojí tři muži, ale osloví je panovníku. Jo, a to já jako v Čechách nepochopím, ale v Orientu zřejmě jo. Jakože Abraham vlastně za ty roky, už byl s Pánem Bohem asi 24 let, kdy ho jako poznával a byl na té cestě a slyšel od něj ty různé smlouvy a tak dál a měl zaslíbení a uzavřenou smlouvu s Hospodinem, tak najednou jako vidí nebo pochopí, že Pán Bůh to, co slavným teologům nedošlo, nebo to se snažili vyjádřit složitými formulacemi, tak Abraham to najednou zažil, že jo? Že se setkává jako s jediným Bohem v té trojí podobě. A Abraham to evidentně pochopil, protože k ním běží, přivítá je a říká mu panovníku, že jo, poklekl a přitáhne k sobě, dostanu, umýjte si nohy, pohostí je, nabídne jim tu úlevu od prachu a pozve je k důvěrné společnosti, k důvěrnému společenství a k jídlu. A je to vidět i na tom, že on vezme to nejcennější. Maso z mladého býka je opravdu jako dobré, ale když chcete v Orientu přežít, tak zřejmě nebudete jenom v nejlepší svátek vezmete zrovna to maso z toho dobytčete, že jo. Musíte s tím jako nějak počítat, co jak bude vyrůstat. Takže vezme to mladé dobytče, obětuje ho a jde ještě dál, jako vezme takové ty pochutiny, jako máslo a mléko, to jsou jako sladkosti, prostě to je něco delikatesního. A v mnohem se to asi podobá Ježíši, který taky umývá nohy svým učedníkům a Jan to vlastně zmiňuje v místě, kde jiní evangelisté mluví o ustanovení večeře Páně a v tu chvíli oni slavili ten hod beránka a k tomu se za chvíli vrátíme. Co získal Abraham, nebo co se dozvěděl, když tam takhle seděli a hodovali? Ano, že se Bůh postará o jeho problém, že nějakou těžkost, kterou Abraham měl, Beduín, kterému se dařilo, měl požehnání, bohatá stáda, dovedl se tam usadit, dovedl tam dobře žít v tom Orientu, najít si to své místo, neměl toho právoplatného dědice, i když měl ta zaslíbení, že jeho potomků bude jako písku na zemi. A evidentně vyhlížel, kdy pán Bůh teda přijde s tím, co zaslíbil. Protože to řešení s tím Izmaelem bylo takové jako realistické, bylo takové na chvíli, ale bylo takové lidské. A asi Abrahamovi došlo, že to nebylo to, co jako pán Bůh mu původně zasliboval, když s ním uzavíral taky tu smlouvu o kapitolu dřív. No a jak je to s našimi těžkostmi? Já jsem právě dětem tam na táboře říkal, že některé komplikace, některé těžkosti v životě nezměníme. Tak, teď mě můžete doplnit, co třeba v životě nezměníme. Ano, že ráno jde slunce a večer zapadá a na každém místě zeměkoule to může být z trochu jiné strany podle toho, kde zrovna cestujete. Ale třeba jsou věci, které nezměníme, vrozená nemoc nebo postižení. A když se někdy podívám na takovéhle lidi, tak vlastně takoví lidé jsou nejstatečnější. Já jsem tam dával takový příklad dívky, která přišla nějak o obě ruce a naučila se malovat nohama, a pak malovala pohlednice, které myslím, že Bethesda nebo BTMK pak vlastně jako vytiskla, rozesílala nebo posílala. Já jsem jednu pohlednici takovouhle taky dostal. Jedna paní, s kterou jsem mluvil, profesorka hry na varhany, Alena Štěpánková Veselá, teďka oslavila sté narozeniny v Brně a měla koncert na ty varhany, tak ta mi v rozhovoru vyprávěla, že za druhé světové války jednoho dne přišlo gestapo a jejího otce, profesora organické chemie na brněnské technice a její matku zatkli, protože jejich bratranec prostě někde jako řádil jako komunista a byl zraněn v nějaké přestřelce, nevím kde. No takže šli po té rodině, že jo, a rodiče zatkli, oba dva odvezli do koncentračních táborů. Ta dcera jim mohla psát, ale její bratr byl tehdy v Praze, ona zůstala v celém domě sama a najednou prostě se dostala do těžkostí, za které nemohla, za které nemohli ani její rodiče. Byla naprosto osamocená a ještě bylo mnohem těžší to, že v tom domě jí zapečetili téměř všechny pokoje, nechali jí ložnici, kuchyni, umývárku, ale třeba salon, kde měla klavír a mohla být cvičit, protože chodila na konzervatoř, tak jí zamkli a nedostala se tam. Prostě komplikace situace. Ale naštěstí po druhé světové válce oba dva její rodiče přežili a vrátili se domů. Jeden náš známý, nebo je to manžel kamarádky Ani, Zbyněk Švehla se jmenuje, tak se zranil a ochrnul na půl těla, ale nepodal se tomu a trénuje a exceluje jako parasportovec na vozíku a už vyhrál řadu závodů a dojel na nejvyšší sopku světa a tak dál. Mně to připomíná, že když vidím druhé, kteří mají nějaké těžkosti a komplikace, když je vidím, jak jsou stateční a co dovedou, tak aspoň sám sebe potom tolik nelituju v tom, co na mě doléhá. Pak máme překážky, s kterými se dá počítat a můžeme se na ně připravit, to je ta výbava. A nebo chce to zvolit nějakého kamaráda, když jdete na výpravu do hor a nechodí tam sami. No a pak jsou asi věci, které, když se na ně dobře připravíme, tak je možná nemusíme zvládnout sami ze své síly. Protože nám pán Bůh může poslat nějakou pomoc. My když jsme se Zlatkou teďka před dvěma týdny šli v Tatrách na takovou výpravu a měli jsme nalezenou cestu, tak průvodce z Tatranského národního parku, když jsem se ho zeptal jako na radu, tak nám poradil daleko lepší a bezpečnější, trošku jednodušší cestu a pán Bůh nám takhle seslal pomoc a cestu, kterou jsme bezpečně zvládli. No a tak máme tady někoho z účastníků tábora, kdo by chtěl se mnou vybalit ten batoh? Jistě si říkáte celou dobu, proč ho tady držím na zádech. No, to nejsou všichni v tělocvičně. No. No, tak dobře, já se do toho pustím sám. Tak co potřebujete na takovou výpravu do hor, abyste právě předešli těm těžkostem? Tak, potřebujete nějaké dobré boty. Už se mi teda podařilo vyčistit, ale další věci teda jsou na tom zatím špatně. Potřebujete baterku, pro počasí se může všelijak změnit, může se stát, že tam vydržíte až do noci. Budete muset někde bivakovat. Tohle se asi hodí, když prší, že si to dáte přes baťoch, aby vám nepromokly třeba ponožky. Peněženka je tady omylem.
Je třeba taky píšťalka, když se třeba ztratí, že se ti něco stane, můžeš si prostě zranit nohu a nemůžeš chodit. Máš třeba o to
zvědnout. Píšťalka? Hodí se vám peníze, protože ne ve všech turistických centrech berou karty v horách, takže love se taky hodí. Hodí se vám mapa, protože telefon vás může zklamat z různých důvodů a ta mapa se nemění a je přesnější v různých terénech a tak. A poslední. No, izotermická fólie, když ten váš kamarád promrzne, vy ho nezvládnete snést sami, nebo musíte tam bivakovat, jako do toho zabalíte a jeho vlastní teplo ho zachrání, že jo, že neprochladne. Tu jsem snět dneska, včera večer. Tak, nakonec bych okomentoval ty boty, protože se týkají toho, když potřebujeme umýt ty nohy. V efeským se říká, že máme být právě obuti, abychom nesli pokoj evangelia. A když byste se podívali, v jaké situaci apoštol Pavel psal o tom, že máme být vyzbrojeni a mít taky boty na nesení evangelia, v jaké situaci? Děkuji, ano, KPZka chyběla. V jaké situaci byl Pavel, když vlastně píše o tom, že máme být vyzbrojeni duchovní zbrojí, máme mít i ty boty a meč ducha. Boží výstroj do boje. A on to píše v situaci, byste tam pak našli někde na konci. Kdy byl ve vězení, jo? Nepíše to zrovna v situaci, kdyby mu bylo nějak extra lehko, ale píše vlastně o tom, že máme nést jako pokoj tomuto světu nebo pokoj toho evangelia. V situaci, kdy on sám je v těžkostech, které nedovede sám změnit, do kterých se jakoby nedostal svým přičiněním, nebo dostal se do nich tím přičiněním, že hlásal Krista. Ale. A když se podíváme zpátky do toho Jana, tak co vlastně nám Ježíš ukazuje v tom, když umývá ty nohy těm učedníkům? Jo? On ukazuje, že v tu chvíli se ten mistr stává služebníkem. Že ten, kdo je Boží syn a mohl by nám udílet ty příkazy, vytrhovat nás z našich komplikací, tak tady se sklání, slouží, dělá vlastně práci otroka, dělá to sám za sebe a zároveň nám tím dává příklad, jak bychom si měli navzájem v církvi sloužit, jak bychom měli sloužit druhým, tomuhle světu. Ten, kdo je vykoupá, nepotřebuje než nohy umýt. A jak jsem říkal, vlastně jiní evangelisté mluví o tom ustanovení večeře páně a Jan jako říká, že když bylo během jídla nebo po jídle, tak najednou jako Ježíš všechny překvapil tím, že vstál a šel umývat ty nohy. Jan nepopsal to ustanovení večeře páně, ale zachytil to, co se stalo nečekaně a mě to připomíná jako, že Ježíš si tam hraje s těmi symboly a ona to není jenom jako hra, že jo? On tam vlastně říká, ukazuje na tu svoji oběť na kříži, to se myslí asi s tím, kdo je vykoupán, oběť za nás, ty nohy utírá plátnem, pár dní později, nebo o den později, sám bude do plátna zabalen. A je to takový zajímavý, že jako, asi je to asi ten orient, že Ježíš si může dovolit jako měnit tu chronologii toho příběhu. Normálně potřebujeme vykládat ten román tak, aby tam to přišlo k té zápletce a rozuzlení. A Ježíš klidně vlastně jako jim říká, stačí vám jen umýt nohy a přitom ještě je to předtím, než zemře. Jakoby to v tom duchovním světě už bylo vybojované. Jakoby on jako Boží syn věděl, že to už platí, že to nastane, že pro něj vlastně čas nic neznamená, že u nás už je duchovně rozhodnuto, vybojováno, že už stačí jenom teď umýt ty nohy. A myslím si, že tady to, co dovedl Ježíš udělat, měnit takhle chronologii toho příběhu, může někdy nás i překvapit v našich těžkostech, že už je v nich východisko, i když ho třeba my nevidíme, i když je to těžké. Tak teď na závěr budeme překvapivě sledovat a porovnávat teda to, jak reaguje učedník Petr, a budeme to porovnávat s tím Abrahamem. Ne, že by Ježíš to mytí těch nohou dělal po vzoru Abrahama, jo, Ježíš nehraje s nějakými takovými zase moc lacinými symboly, ale v něčem to možná, v něčem jakoby tam jsou asi podobnosti, protože to obecenství a to společenství, které vzniká, když vám někdo umývá nohy a je pro vás tím služebníkem, může být dost klíčové. No a učeník Petr tady reaguje velice logicky, jo, ty jsi náš mistr, nedělej práci pro otroky. Přece, když pozveme někoho na návštěvu, nebo někdo vážený host nebude vynášet náš odpadkový koš, nebo čistit moje boty a tak dál. Potom, když Petr slyší, zbystří, že vlastně tím umýváním nohou tam je něco, jako že budeme mít podíl s Ježíšem, tak pochopí, že to umývání nohou má právě tu duchovní symboliku, že to není jenom ten orientální zvyk pohostinský, že to má nějaký duchovní význam a proto chce umýt celé tělo. Jo, říká i tu hlavu, i ty ruce. A zní to velice zbožně a horlivě. Ale Ježíš ho v tu chvíli tak jako schladí a říká, ty jsi čistý, ty jsi mým učedníkem už několik let, ty už jsi vykoupán, ty už přeci mě znáš, ty už víš, co platí. Já ti teď jenom umyji nohy před další cestou. No a teď k Abrahamovi. Abraham znal Hospodina dlouho, už věděl o tom, co mu Hospodin zaslíbil. Vidíme, že Abraham rozbil ty stany tam, kde to bylo asi nejlepší, na posvátném místě. A jak už jsem říkal, to neznamená, že bys tam vyhlížel k nějakému lokálnímu božstvu palestinskému, ale že to je místo, kde je svět uspořádaný, jako to posvátné místo, kde to je nějak vyrovnané, odkud máte rozhled do daleka, kde prostě ty věci mají svůj vnitřní řád a pořádek. Takže když vylezete na nějakou horu, tak třeba vidíte i do Polska, i na Slovensko, nebo z Řípu vidíte téměř jako na celé Čechy. A i když jako to denní horko ho mámí a dopadá na něj ta únava, tak on tam sedí ve dveřích svého stanu, vyhlíží a ve chvíli, kdy najednou procitne a vidí tam ty tři muže, poznává je, rozeběhne se za nimi. Jak už jsem říkal, evidentně viděl duchovníma očima. Jo? Viděl tři muže, ale duchovníma očima vidí panovníka Hospodina a taky ho tak oslovuje. Poslouží tím nejlepším, vlastně jakoby nechce ztratit tu výjimečnou situaci toho, že bude prožívat obecenství s Hospodinem, tam, kam patří. A možná taky čeká, respektive se dozvídá, že teď přichází jako to odpověď, to vyslyšení jeho zaslíbení. Teď se dozvídá, že se mu narodí syn. No a teď můžeme skončit, akorát já ještě bych dopověděl tu Sáru, jestli chcete. A jenom krátce. Ono to tak vypadá, že by se spíš měla srovnávat jako Abraham a ta Sára, která se tomu vysmála. Tak já jsem spíš srovnal Petra a Abrahama. A ta Sára, tak já bych jí tady vzal víc na milost. Ona taky slouží, že jo? Ona to tam všechno rychle spolu s manželem připravuje. My o ní tolik nevíme a neslyšíme, protože o těch ženách se v té starověké době tolik nepíše. A když se píše o mužích, tak se to asi taky trochu vztahuje jakoby na tu celou jeho rodinu. Něco z toho, co platí o těch mužích. Nevíme. Každopádně ta Sára, to je žena, která je realista, jo? Která taky vidí, no jo, dobře, to je krásné sdělení, ale realita života je trochu jiná. Já už jsem si šla věkem a můj manžel taky. A zasměje se. Mně tady přijde, a můžete se mnou nesouhlasit, že to ale asi není výsměch Bohu, protože když někdo se někde vysmával Bohu nebo božímu proroku, třeba Elíšovi, tak to pán Bůh trestá. A tady to asi bylo něco trochu jiného. Bylo to spíš takové to realistické... A pán Bůh na to taky reaguje tak jako dobrosrdečně, tak jako by s ní tak trošku vlaškoval nebo ji tak otcovsky škádil. Ale Sáro, smála se, já to vím. Ale dál jako by opakuje to, co řekl, že se to opravdu stane. Berej prostě z toho požehnání a z toho zaslíbení jí nevyčleňuje. A když to vrátím jakoby zpátky už i k tomu Abrahamovi, tak je vidět, že tam je ta hloubka toho obecenství v tom, že Abraham najednou konečně získává to poslední sdělení o té své těžkosti, kterou slyšel. A možná ta hloubka obecenství je i v tom, že Bůh potom s Abrahamem řeší zase své těžkosti se Sodomou. A najednou ten Abraham je tam už v tom přátelském rozhovoru, jakože se s Pánem Bohem podílí na tom, co Pán Bůh s ním chce řešit za svou těžkost. A Abraham ji dovede nějak proměnit. Takže já bych vás chtěl vlastně vyzvat tady k tomu, abychom ten Ježíšův příklad následovali, protože to Ježíš tam říká, Jan 3, 13, 14 až 17, říká, že to jsem mil já vám, následujte mě, následujte můj příklad, služte si navzájem, jeden druhému umývejte nohy. Tak vás chci pozbudit, vyhledávejte ty, s nimiž budete mít obecenství, zvěstujte tuhle zprávu dalším lidem, že už jsou vykoupáni, teď stačí umýt ty nohy, už je pro ně všechno připraveno. A jestli se chcete za to teďka modlit, tak se za to budeme modlit, kdokoliv z vás, nahlas nebo potichu, protože stačí to přijmout a nechat si jen umýt nohy. Amen.